الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى كذلك هو وسلم السلام محمد صلى الله عليه وسلم
كنا ماما تميهم بها من جيمس كتين kina mama ingieni msikitini. Kina mama wote ingieni msikitini.
Na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika swala kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, tumekusanyika katika sehemu hii ya Mandawa, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi. Jambo kubwa ambalo limetukusanya ni jambo la dini yetu na manhaji yetu, manhaji salafi swali. Na katika huu mkusanyiko wetu tuna mashehe mbalimbali ambao wametoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. Wako mashehe kutoka Dar es Salaam, wako mashehe kutoka Songea, wako mashehe kutoka Mwanza, Songwe, Zega, Tanga na maeneo ya karibu. Sasa kutokana na muda na wakati, mashehe wote hawawezi kupata fursa ya kuzungumza, isipokuwa baadhi yao ndio watakuwa ni wenye kuzungumza na kuwakumbusha Waislamu mambo mbalimbali ambayo yanahusu dini yao. Kwa hiyo nijue Waislamu kuwa katika hali ya umakini, kwa sababu mkusanyiko huu ni mkusanyiko wa dini na tumekusanywa na dini. Kwa hiyo lazima mkusanyiko katika hali ya utulivu na watu wakae kwa ajili ya kupata faida na kufanyia kazi yale ambayo yatakayokuwa yenye kuzungumzwa. Katika mashehe ambao tutakuwa nao, tutakuwa na Shekhe Ramadhani Abdallah kutoka Songea, Shekhe Abubakari Abu Abdullah kutoka Nzega. Vile vile tutakuwa na Sheikh Ramadhan Sabun kutoka Korogwe, Tanga. Lakini vile vile tutakuwa na Sheikh Abu Abdurrahman Shaf Mahdi kutoka Mwanza, kadhalika Sheikh Akil Mutabad kutoka Morogoro, Abu Rajab kutoka Songwe, kadhalika tuna Sheikh Abu Aiman kutoka Dar es Salaam pamoja na Sheikh Riyad. Hawa ambao nimewataja ndio pia watakuwa wamehudhurisha kalima kwetu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumkaribisha mzungumzaji wa kwanza ambaye atakuja kutukumbusha mambo ambayo yanahusiana na dini yetu, naye ni Sheikh Ramadhani Abdallah kutoka Songea. Baada ya tafadhali, mashkura wa maajura wa jazakumullahu khairan.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد ايها الاخوه الافاضل اوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل فانه فقد فاز المتقون ايها الناس عباد الله يقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دوكة كيمان صوتا السلفيين بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكية صالة نسلام نتوم صلى الله عليه وسلم تكون نقطة مريد كتك دقيقة بصل مفيوة نموها الله سبحانه وتعالى niweze kuzimaliza dakika hizi kwa yale ambayo nimeyakusudia kuyazungumza. An-nukta al-ula ni'matu al-islam wa min huna sanantariku ila nuktati thaniya. Nukta ya kwanza, neema ya huu Uislamu tuliokuwa nao. Na kwenye nukta hii tutatokea hapo kuingia kwenye nukta ya pili, kwamba kutokana na neema ya Uislamu basi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam ameahidi kwamba huu Uislamu utafika katika kila pembe ya dunia. Wa hadhihi nukta thaniya bisharatun nabawiyyah, bishara ya kiutume, maneno kutoka kwenye kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama tunavyofahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala muujiza wa kuweza kutabiri mambo ambayo yatakuja kutokea, na miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haqqun, miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni haqqi. Yale yote aliyoeleza Mtume SAW kwamba atakuja kutokea ni kweli, atakuja kutokea. Nukta ya kwanza, Uislamu ni neema, ndugu zangu katika imani. Na ifahamike kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alimleta Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyakati ambazo kulikatika utume, fatratu min ar-rusul, muda ambao utume ulikuwa umekatika, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala kwa upendeleo wa waja wake akamleta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ili aje kuwakomboa watu, aje kuwatakasa watu, aje kuwaondosha watu kutoka katika yale waliokuwa nayo, min umuri aljahiliya, katika mambo ya jahiliya. Ndipo hii aya ambayo nimeitanguliza mbele yenu, Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha juu ya jambo hilo, juu ya neema hii ya Uislamu. juu ya neema ya kumleta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, kwa hakika amewaneemesha Allah waumini. Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma mjumbe, mtume ambaye anatokana na wao. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa ni mwanadamu kama sisi, yanampata yanayowapata wanadamu wengine, na tofauti baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na viumbe wengine kwamba yeye anateremshiwa wahi. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Allah mwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwambie hao kwamba hakika si vinginevyo mimi ni mwanadamu mfano wenu, isipokuwa tofauti iliyokuwepo mimi na teremshiwa wahi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwanadamu kama sisi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah anasema amekujieni mtume anayetokana na nyinyi, ni mwanadamu kama nyinyi, azizun alayhi ma 'anittum. Mtume sallallahu alayhi wasallam apata tabu kutokana na yale yanayokupateni. Azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum, ni mwenye kupatana mtume huyu juu yenu. Ala hidayatikum, juu ya kuweza kuwaongozeni nyinyi katika njia ya sawasawa. Miongoni mwa sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam ni hirs ala hidayati albashariyya, pupa katika kuwaongoza viumbe. Mtume alitumia kila namna ya wasaid za kuweza kuwafikishia watu huu Uislamu, pamoja na maudhi mbalimbali aliyompata, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kufikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, mtume huyu miongoni mwa sifa zake kwa waumini ni raufur rahim, ni mpole na ni mwenye huruma. Katika sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam ni upole na huruma, na ukisoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam utagundua hiyo huruma aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, muamala aliyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, tofauti na inavyodhaniwa na wale wasiokuwa Waislamu kwamba huyu Muhammad alikuwa ni mtu fulani hivi, kama ni mtu katili katili hivi, ni mtu fulani ambaye yani si mtu wa kawaida. La, si hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam raufur rahim, Allah tamsifu kwa sifa hizo, alikuwa ni mpole na ni mwenye huruma, na si kwa watu tu wa kawaida. Ukisoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka nyumbani kwake, mtume alikuwa ni mpole, na haya wameyanukuu masahaba na wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi qala Allahu anhu laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah amewapa neema waumini pale ambapo Allah alipomtuma mtume anayetokana na wao. Yatulu alayhim ayati, mtume huyu akiwasomea wao aya za Allah tabaraka wa taala. Wa yuzakkihim, mtume huyu akiwatakasa wao kutokana na yale waliokuwa nayo, machafu waliokuwa nayo, akiwabainishia ويعلمهم الكتاب والحكمة. لكن سيرته miongoni mwa sifa za mtume huyu akiwafundisha wao kitabu na sunna. Alislamu neema, Uislamu ni neema ndugu zangu katika imani. Tupo kwenye neema kubwa. Allah tabarak wa taala anatukumbusha katika aya hii kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Asema al-allamatu al-faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a akizungumzia aya hii asema hii aya imekusanya mambo matatu: al-ilm, at-tazkiya wal-hikma. Na haya yanapatikana ndani ya Uislamu: elimu, utakaso na hekima, sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah, ili umma uweze kustawi sawasawa, kupatikane elimu, kupatikane tazkia, kupatikane hikma. Ndio akazungumza maneno kwamba hakuna umma wowote ambao utaweza kufaulu kama hayakupatikana haya mambo matatu. Akasema la tija biduni ilmu wala akhlaqa biduni tazkiya wala nidhama biduni hikma. Hakuna kustawi kwa umma bila ya elimu. Al-ilmu bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Na wanasema wanawachuoni, idha utliqa al-ilmu fil kitabi wa sunna al-murad bihi al-ilmu ash-shar'i. Tunapozungumzia elimu ambayo alisomesha mtume sallallahu alayhi wa sallam, elimu iliyotajwa katika kitabu na sunna, makusudio yake ni elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah tabarak wa taala, elimu ya kujua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo umma wote hauwezi kupatikana kustawi kubanda juu pasipo na elimu. Walillahi alhamdu waliminna, manhaji yetu hii, jambo la kwanza kabisa ambalo linatuliwa ihtimamu ni elimu, manhaji salaf, alhirs ala tahsil al-ilm al-shar'i. Kuwa na pupa, miongoni mwa sifa za manhaji salaf ni kuwa na pupa juu ya kuikusanya elimu ya sheria, al-hirs ala tahsil al-ilm al-shar'i. Na alhamdulillah tunashukuru Allah tabaraka wa taala kwamba hili lapatikana marafiki zote za kisalafi kwa asilimia kubwa. Ukipita basi unakuta watu wanasomeshana. Elimu ndio jambo la kwanza. At-tazkiya, akhlaq. Na tunapozungumzia akhlaq, maana yake ni akhlaqu al-islamiyya. Tazkiya, takasu. Mtume alikuja kuwasafisha watu, akiwafundisha watu Uislamu wa sawasawa, akiwafundisha watu tabia njema. Sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarima al-akhlaq. Hakika si vinginevyo mimi nimetumwa kwa ajili ya kuja kukamilisha tabia iliyokuwa njema. Watu wa lugha wanafahamu Mtume ametumia lugha ya innama. Harfu innama. Hakika si vinginevyo. Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutumwa kwa jambo lingine isipokuwa kuja kuhitimiza tabia njema. Muislam salaf inatakiwa awe na akhlaqi alhamida, tabia nzuri, muamala na watu, tazkia. La akhlaqa biduni tazkia. Kisha kusema Ibn Uthaymeen, wala nidhama biduni hikma, wala hakuna nidhamu pasi na hikima. Nidhamu haiwezi kupatikana bila hikma, bila kuzijua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kujua mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake. Ndipo katika dawa ya manhaji salaf tunasema hivi, kwa dawa yetu ni alkitabu wa sunna ala fahmi salaf. Haya ndiyo ambayo Uislamu umekuja nayo. Jambo la mwisho ndio kutanguli katika imani, nukta ya pili. Nimepewa karatasi hapa na kumshwa muda. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na Uislamu huu ambao tunazungumza kuwa ni neema, kwa kupitia kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam fi alhadith alladhi rawahu Imam Ahmad wa Imam Tabarani wa kadhalika al-Imam al-Bayhaqi wa sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: la yamlughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar. Hadhihi bishara. Hii ni bishara ndugu zangu katika imani, ayuha salafiyyun, nahtazu bihi. Bishara hii natakiwa sisi tujifakharishe nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa hakika, la yamlughanna hadha al-amr, itafika dini hii mabalagha al-layl wan-nahar, kule ambapo kunachomoza usiku na mchana, Uislamu utaingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yatruku Allah baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadha ad-din. Hatuacha Allah subhanahu wa ta'ala nyumba yoyote, iwe ya udongo, ya sufi, ya nyasi, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala ataingiza hii dini. Uislamu utafika katika kila pembe ya dunia, na nyinyi ni mashahidi mtamuoni katika hili. Hivi vijiji wallahi, wakati nakuja kutoka hapa Rwanda, namna tunavyokwenda mabonde na kadha na kadha mpaka kuja hapa, wallahi sikutegemea kama tutakuta katika hali kama hii. Ahadi ya Allah tabarak wa taala, na watu wasikate tamaa katika kufikisha huu Uislamu. Allah ameahidi Uislamu utafika kila kona ya dunia, kila sehemu ambapo usiku na mchana unachomoza. Bishara ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema: bi'izzi imma bi'izzi azizin au bidhulli dhalili. Uislamu utafika imma kwa utukufu wa mwenye utukufu au kwa dhalili wa mwenye udhalili. Kaifa, yani yule ambaye utakayempata Uislamu atakuwa ni utukufu, na yule ambaye atakayodharau Uislamu atadhalilika. Maneno ya mbele Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi anasema: izzan yu'izzuhu Allah al-Islam wa dhullan yudhillu Allah bihi al-kufr. Utukufu Allah tabaraka wa ta'ala ataupa kupitia Uislamu, na udhalili huu utakayempata na utapatikana ndani ya ukafiri. Kwa wakasema wanawachuoni kwamba haina maana kwamba kila nyumba kutakuwa na Muislamu, hapana, lakini Uislamu utashika tamaa. yule atakayekuwa ameshikamana na Uislamu atakuwa ni mtukufu, na yule ambaye atakayebaki akaupuuza Uislamu atabaki kuwa ni dhalili, ni mnyonge. Wakasema wanachuoni, ima kwa kupigwa au kwa kutoa jizia au kwa mambo mengine ambayo atakayokuwa stahiki kufanywa yeye kwa kufanyia uadui Uislamu. Hii ndio dini yetu ndugu zangu katika imani. Nukta mbili: Uislamu ni neema kwa kutumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Neema hii inapatikana kwa mambo matatu: elimu, tazkia, akhlaq, hikma, sunna. Haya mambo matatu watu wakisimama nayo haya watakuwa wameitekeleza ile neema sawa sawa. Nukta ya pili: huu Uislamu utaingia kila maeneo, si hapa Mandala, si hapa tu, bali ni vijiji zaidi ya hapa, ambapo kiakili ya kibinadamu sasa huku Uislamu utakujaje? Lakini utakuja hapa Mandala, umekujaje? Kwa ahadi ya Allah tabaraka wa taala kupitia kinywa cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu wasalaf wa kijiji hiki, watu wafanye dawa, waendeleze dawa, wakimtawakal Allah tabaraka wa taala, wakiwa pamoja katika kuifikisha hii dawa kwa kitabu na sunna ala fahmi salafi salih. Asalullah tawfiq wa salam wa sadad. Allah atuwafikishe katika kujua Uislamu wa sawa sawa na kuiendeleza dini ya Allah tabaraka wa taala. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Na huyo ni Sheikh Ramadhan Abdallah Suleiman kutoka Songea. Ni katika mashehe ambao wamemaliza katika chuo kikuu cha Uislamu Madina katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka mitatu kwa sasa iliyopita. Kwa hiyo Songea kama dawa pale katika kuwafundisha watu Uislamu sahihi na manhaji ya wema waliotangulia. Sasa hivi